declarațiile ACI de la adresa PSD și prin perseverența cu care încerca să-și pună proiectele în practică la Primăria Capitalei. Astăzi, Parchetul Național Anticorupție i-a prezentat actele de urmărire penală din dosarul privind vânzarea unor nave din flota română. Iată ce a aflat din acest dosar Traian Băsescu, liderul Partidului Democrat, cu care a stat de vorbă Cristian Teodorescu.
Astăzi am luat cunoștință oficial de acuzațiile care mi se aduc. Ele sunt abuz în serviciu, fals intelectual și material și una nouă, specifică ospătarilor, delapidare. Este, cred, tot ce putea să facă mai penibil și mai ridicol o instituție care este pusă să apere adevărul și care slujește, în comparație cu ce trebuia să facă, o putere politică pe ducă și care nu face altceva decât să se transforme într-o unealtă a puterii politice în loc să fie un instrument de a servi țara.
Care sunt contraargumentele dumneavoastră față de aceste acuzații?
Contraargumentele mele sunt foarte multe documente. Sigur că da, în stadiul actual stau să mă gândesc dacă merită să mă mai prezint la vreo audiere, pentru că astăzi mi s-a adus doar actul de acuzare la cunoștință, urmând ca eu să mă prezint la o audiere la o dată convenită. Dar mă tem că cei doi procurori, în baza ordinului ministrului de începere a urmăririi penale, ordin scris dat de doamna ministru Stănoiu, se vor supune pentru că nu au altă soluție să promoveze în carieră.
Domnule primar general, aveți intenția de a da în judecată, ați anunțat cu câtva timp în urmă, pe unii
categoric,
dintre...
Da, categoric da. Este un abuz care n-am crezut că mai este posibil în România, ca un ministru care emite ordine administrative în executarea unei politici a guvernului să ajungă să fie acuzat pentru parte din ele, dar eu am emis 200 de astfel de ordine, nu numai cele două despre care este vorba în actul de acuzare, în executarea unei politici a guvernului care viza privatizarea societăților care nu erau organizate în regii autonome. În momentul de față, probabil bazându-se pe indicațiile prețioase ale președintelui Ion Iliescu că trebuie să ținem la proprietatea statului, să privatizăm cât mai puțin ca să poată fura clientela politică a PSD-ului, Parchetul Național Anticorupție nu face decât să pună sub acuzare un om care a făcut o politică a guvernului. Acest lucru mi se pare extraordinar de grav. Mi se pare un precedent care va face ca niciun ministru să nu mai aibă dreptul să pună în aplicare o politică a guvernului decât dacă ia aprobare de la Ion Iliescu și eventual Adrian Năstase.
Domnule primar general, ați rostit în mai multe rânduri în acest interviu numele președintelui Iliescu. Credeți că domnia sa are un rol în ceea ce vi se întâmplă în momentul de față?
Domnia sa are un rol major. Domnia sa a mințit public că nu a dispus începerea urmăririi penale, ci așa, să se cerceteze. În realitate, Ion Iliescu a dispus Ministerului de Justiție începerea urmăririi penale, iar acesta a dat curs cererii președintelui, adresând Parchetului Național Anticorupție o adresă pe care am văzut-o, în care se cere începerea urmăririi penale. Este clar că Ion Iliescu a făcut un târg cu Adrian Năstase. Adrian Năstase a fost inspiratorul acestui fals. În cele din urmă au ajuns la o înțelegere politică să-i dea partidul înapoi fără luptă. I l-a dat înapoi, iar Ion Iliescu i l-a dat pe Băsescu, lui Adrian Năstase. Cam aici e târgul ordinar pe care acest om care stă în fruntea țării de mai bine de 10 ani l-a făcut cu un Berlusconi al României, cu Adrian Năstase.
A fost Traian Băsescu, președintele Partidului Democrat și primar general al Capitalei, intervievat de Cristian Teodorescu.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
La rubrica Pagini din dosarele securității reluăm astăzi ancheta în cazul Mircea Băzăvan, un om obișnuit cu frică de Partidul Comunist, al cărui membru era, puțin vorbăreț și în niciun caz dizident. Cu toate acestea, Mircea Băzăvan a intrat în atenția securității, care l-a urmărit și hărțuit pas cu pas vreme de 3 ani, doar fiindcă își vindea câteva lucruri din casă. Andreea Pora.
Pentru securitate, orice gest, orice vorbă, orice ieșea din tiparul trasat de sus, devenea suspect. V-ați gândit vreodată că banala vânzare a unor lucruri din casă vă putea transforma peste noapte într-un obiectiv? Ei bine, nici Mircea Băzăvan nu s-a gândit. În 1986 începe să vândă niște mobilă, tablouri, câteva servicii de masă, îi face cadou fratelui său din Sfântul Gheorghe o garnitură de sufragerie. Ei și, vă veți întreba, de ce putea fi interesată securitatea de așa ceva? Uite că a fost. Sursa Călărășanu informează securitatea din Covasna că, citez, numitul Băzăvan Mircea înstrăinează bunuri de uz casnic. Vigilentă și brusc suspicioasă, considerând probabil gestul drept ostil la adresa urânduirii de stat și partid, securitatea din Covasna sesizează securitatea din București pentru a verifica informația. Motivul invocat, pentru că trebuia și un argument mai solid, este, cum s-ar putea altfel, citez, intenția lui Băzăvan de a efectua o călătorie turistică în străinătate. Această intenție rezultă din faptul că au început să vândă o serie de bunuri de valoare ca tablouri, cristaluri, mobilier la diverse persoane, motivând că nu mai au nevoie de ele și sperând să aibă posibilitatea să-și cumpere altele. Se spune nota din 21 octombrie 1986 a securității Covasna. Din acest moment se declanșează caruselul. I se deschide dosar de urmărire informativă și măsurile sunt dure de la bun început. În primul rând, se cere aprobarea organelor de partid, Mircea Băzăvan fiind membru PCR, pentru a se începe verificarea prin mijloace specifice muncii de securitate. Este activată sursa Alex Stoica, cu misiunea de a vedea de ce obiectivul vinde bunuri din casă și se trasează sarcina recrutării a încă unei surse pentru a avea și a doua linie informativă. În plus, așa cum arată raportul aprobat de colonelul de securitate Frunză, se mai au și măsuri T, adică interceptarea telefonului, pentru a stabili, citez, persoanele suspecte cu care intră în contact și măsuri de interceptare a corespondenței interne și externe. Securitatea se mișcă repede. Notele informative încep să curgă. Mircea Băzăvan.
Sursa principală care a furnizat toate datele, începând de la străbunicii mei și respectiv ai mamei mele și străbunicii soției, se numește Alexandru Stoica, care reprezintă un nume conspirativ. Este un coleg, șef al meu pe linie profesională. Semnele de întrebare mi le pun și acum. Cu ce modalități au putut ei să obțină niște intimități din familie? Rezultă din dosar că și scrisorile care le primeam din interiorul țării erau citite, traduse în fel și chip, de asemenea scrisorile care le primeam din străinătate. Telefoanele erau puse toate sub urmărirea organelor securității.
Spre dezamăgirea securiștilor, nimic spectaculos. Informatorii nu reușesc să dezvăluie mare lucru, pentru că Băzăvan, devenit între timp obiectivul California, este un om liniștit, la locul lui, apreciat din punct de vedere profesional. Are o atitudine corespunzătoare față de organele superioare și subalterni, spune sursa Alex Stoica, care atrage însă atenția că, citez, evită să meargă în afara programului cu colegii și subalternii la diverse acțiuni recreative, mai exact la băutură. O altă sursă notează, citez, are o atitudine liniștită față de locatari, este respectos, dar nu prea sociabil și atunci când este solicitat, participă la activitățile cu caracter obștesc. Cu toate acestea, Mircea Băzăvan avea și el nemulțumirile lui, repede semnalate de informatori. Citez, își manifestă nemulțumirea legat de energie și aprovizionare. Este nemulțumit în special de apartamentul în care locuiește prin faptul că are igrasie. Mircea Băzăvan spune însă că evita pe cât putea așa zisele comentarii ostile.
că nu era lumină în casă, că era frig, pentru o pâine trebuia să stai la cozi, să ții un kilogram de zahăr sau unul de ulei. Eu, din principiu, nu comentam asemenea lucruri, considerându-le pur și simplu banale, pentru că toată lumea, în fond, suferea.
Scoase din sărite că nu descoperă în liniștitul tovarăș băzăvan un element ostil, ceea ce ar putea să justifice vânzarea mobilei și intenția călătoriei în Occident, securitatea extinde urmărirea și asupra familiei. Cele două fiice sunt verificate la sânge printre vecini și la servici. Li se instalează microfoane în casă, le sunt puse telefoanele sub ascultare, le este interceptată corespondența. Informatorii încep să roiască în jurul lor. Un plan de măsuri din 1987 arată amploarea acțiunii. 3 ani de urmărire, 3 ani de coșmar. Totul de la o banală vânzare de mobilă. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Cotidianul francez Le Figaro a publicat în ediția sa de astăzi articolul Bucureștiul întârzie să restituie bunurile confiscate, semnat de Ariel Tedrel. Autoarea, care pare să stăpânească subiectul legat de problemele proprietății din România, ajunge la concluzia că, cităm, responsabilii politici români sunt cu atât mai puțin înclinați să restituie proprietățile, cu cât ei sunt astăzi principalii beneficiari. Vă prezentăm în continuare articolul din Le Figaro în traducerea lui Edgar Șelaru.
După ani de eforturi grele și zadarnice, se spune în debutul articolului din Le Figaro, Sanda Popa a sfârșit prin a se adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului la Strasbourg, ca să obțină ceea ce justiția română îi refuza cu încăpățânare, restituirea apartamentului său din București, confiscat de regimul Ceaușescu în 1979. Judecătorii europeni i-au dat dreptate. Au condamnat statul român și au cerut să-i returneze proprietatea sau să-i acorde o compensație de 35.000 de euro. Sanda Popa nu e un caz izolat, adaugă Le Figaro. 128.000 de persoane au depus până acum cereri de restituire în natură a proprietăților lor, dar abia 8.000 au primit satisfacție. Curtea de la Strasbourg a devenit ultima soluție. Este din ce în ce mai des solicitată. Guvernul de la București a fost deja condamnat în 40 de dosare, și este fără îndoială numai un început, scrie Le Figaro. În articol se spune în continuare că situația creată pune sub semnul întrebării justiția română. Articolul amintește că în multe cazuri cei îndrituiți au obținut câștig de cauză în primă instanță și apoi la apel, până când Curtea Supremă a anulat deciziile. Să fie judecătorii români victime ale presiunilor politice? Petenții sunt tentați să creadă că așa e, continuă autorul articolului, citând declarația președintelui Iliescu că ar fi nedrept să li se ceară bieților români să strângă și mai mult cureaua pentru a-i despăgubi pe vechii proprietari spoliați. Autorul amintește totodată că proprietățile revendicate, clădiri, apartamente, terenuri, vile, ar totaliza 5,3 miliarde de dolari, 10% din produsul intern brut al României. În articolul din Le Figaro se amintește totodată cazul proprietăților în care s-ar afla instituții declarate de interes public și pentru care guvernul a propus acordarea de acțiuni emise de societăți de stat. Autorul adaugă însă că, deși 40.000 de proprietari se află în această situație, numai 4.000 dintre ei și-au văzut recunoscute drepturile. În plus, propunerea guvernului e considerată o păcăleală de către Asociația Proprietarilor Expropiați. La ce bun acțiuni și hârtii de valoare emise de societăți de stat nerentabile, întreabă președinta asociației. Responsabilii politici români, se mai spune în articolul din Le Figaro, sunt cu atât mai puțin înclinați să restituie proprietățile, cu cât ei sunt astăzi principalii beneficiari. Dintre cele aproximativ 200.000 de vile naționalizate de comuniști în anii 50 și puse la dispoziția demnitarilor regimului, cele mai frumoase au fost cumpărate pe un preț de nimic la începutul anilor 90 de foștii nomenclaturiști, iar aceștia, convertiți la democrație și la economia de piață, dețin în continuare pârghile de comandă, scrie Le Figaro. Ați recupera dreptul cere multă luptă. Și este o luptă adesea inegală, se mai spune în articol. Fenomenul nu este propriu numai României, dar în România se manifestă cu cea mai mare acuitate. Iar numeroasele recursuri făcute la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului încep să bată la ochi într-un moment când România a obținut odată țintă de aderare la Uniunea Europeană în 2007. Și se pare că autoritățile române încep să fie conștiente de acest lucru, scrie în încheiere ziarul francez Le Figaro.
A fost Edgar Șelaru. Actualitatea românească se încheie aici. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine. Rămâneți alături de Europa Liberă pentru cele mai interesante subiecte internaționale ale zilei.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Claimedeșan. O puternică explozie a avut loc la un spital militar din orașul Mozdok, din Osetia de Nord, Republica Federației Ruse, vecină cu Cecenia. La această oră nu se cunosc amănunte certe, explozia producându-se cu puțin timp în urmă și agențiile de presă transmițând informații contradictorii. Agenția rusă de știri Interfax relatează că autoritățile vorbesc despre cel puțin 20 de morți. Potrivit agenției France Press, a fost detonat un automobil capcan. Agenția rusă RIA Novosti citează o sursă din Ministerul de Externe de la Moscova, care afirmă că spitalul s-a prăbușit în întregime. În aceeași depeșă este citată însă și o sursă din Ministerul pentru Situații de Urgență, care ar fi afirmat că clădirea spitalului nu a suferit avarii grave. La Mozdok se găsește una din cele mai mari baze militare din regiunea caucaziană a Federației Ruse. Forțele americane din Irak afirmă că lațul din jurul fugarului Saddam Hussein continuă să se strângă. Doi colaboratori apropiați ai fostului dictator irachian au fost capturați astăzi în timp ce își făceau siesta de după amiază. Pe de altă parte, și-a făcut apariția încă o bandă de magnetofon despre care se afirmă că a fost înregistrată de Saddam. Vocea de pe bandă îi îndeamnă pe irachieni să se răscoale împotriva ocupației americane și promite că va reveni în curând la putere. Noul șef al Consiliului de Guvernare din Irak, Ibrahim Jafari, a declarat că va face eforturi pentru a pune capăt ocupării țării sale și pentru a pune bazele unei guvernări democratice. Insistența președintelui George Bush de a pune capăt ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord prin mijlocirea unor negocieri multilaterale a avut în cele din urmă câștig de cauză la Phenian. Deși insistă în continuare să poarte și convorbiri bilaterale cu Statele Unite, regimul nordcorean a acceptat ca problema să fie discutată într-un format cu 6 participanți. Guvernele țărilor vecine au reacționat la această știre cu un optimism prudent. Am enumerat, stimați ascultători, câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, vineri 1 august. Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a declarat ieri că nu este lipsit de realism să se aibă în vedere posibilitatea de a se ține alegeri generale peste cel mult un an. El a adăugat că în acest moment important este să fie elaborată noua Constituție irachiană și ca această Constituție să fie acceptată de irachieni printr-un referendum. Cu o zi mai devreme, miercuri, însuși președintele Bush declarase la o conferință de presă că în Irak ar putea avea loc alegeri generale, cităm, în curând. Asemenea, declarații dau de înțeles că Washingtonul s-ar putea să intenționeze în acest moment să accelereze procesul de transformare a Irakului într-un stat mai democratic, un proces despre care numeroși demnitari americani afirmau nu de mult că s-ar putea să dureze ani de zile și că Washingtonul este gata să-și mențină prezența în Irak, îndeoseb pe cea militară, cităm, atâta timp cât va fi necesar pentru a stimula dezvoltarea unui sistem mai democratic și pentru a restaura autodeterminarea Irakului. De cele mai multe ori, oficialitățile americane nu au precizat înțelesul cuvintelor atâta timp cât va fi necesar. Generalul Tommy Franks, care a părăsit luna trecută comanda trupelor americane din Irak, afirma recent că ar fi vorba despre continuarea prezenței militare în acea țară până la 4 ani. Cu toate acestea, asupra președintelui George Bush se exercită presiuni politice interne, cerându-i se să spună clar poporului american cât va dura ocupația și cât va costa ocupația. Aceste presiuni s-au intensificat pe măsură ce atacuri de gherilă aproape zilnice s-au soldat cu uciderea peste 50 de militari americani după 1 mai, ziua în care președintele George Bush a anunțat încheierea operațiunilor militare majore. Unii analiști consideră că prin semnalele din ultimul timp, în sensul că predarea puterii către irachieni s-ar putea să intervină peste numai un an, s-ar putea să se fi urmărit contracararea, cel puțin parțială, a criticilor de felul celor menționate. Predarea puterii către irachieni va fi un puternic stimulent nu numai pentru irachienii doritori de autodeterminare, ci și pentru americanii care sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că nu se întrevede sfârșitul ocupației. Mike Clark, de la Facultatea de Studii Militare a Colegiului King's din Londra, relevă că este ceva obișnuit ca, în contextul unei ocupații militare, guvernul țării a cărei armată ocupă o altă țară să vorbească despre accelerarea procesului electoral.
That is always the exit strategy.
Întotdeauna aceasta este strategia salvatoare, în sensul că odată ce poți spune că au avut loc alegeri naționale libere și echitabile și, de preferință, și alegeri locale libere și echitabile, în acel moment îți poți permite să spui misiunea noastră s-a încheiat. De acum înainte, orice s-ar mai întâmpla, nu mai suntem noi răspunzători. Acești oameni și-au luat destinul în propriile mâini. În consecință, există tendința naturală de a face referiri la aducerea mai aproape a alegerilor. Analistul britanic Mike Clark consideră însă prematur să se tragă concluzia că alegerile din Irak vor avea loc mai devreme, pentru că situația din Irak este încă prea dificilă și complexă pentru a putea fi siguri că alegerile vor ameliora stabilitatea țării. După multe conflicte, grăbirea alegerilor nu a făcut decât să intensifice rivalitățile dintre facțiuni și să adâncească dezbinarea, ceea ce duce la creșterea instabilității. Universitarul londonez mai spune că autoritatea provizorie creată de coaliție va trebui să exercite un control clar până când infrastructura irachiană va fi reconstruită suficient pentru ca economia țării să se reînvigoreze și până când nu vor mai exista probleme în domeniul ordinii publice. Asta deoarece Consiliul de Guvernare numit de Statele Unite de-abia a făcut primii pași înspre a-și impune autoritatea și a-și câștiga legitimitatea populară. Analistul Mike Clark estimează că va fi nevoie de un an pentru a se ajunge în situația în care Consiliul de Guvernare va putea funcționa ca un factor decizional relativ competent și probabil de încă cel puțin un an, poate chiar doi, până se va reuși elaborarea unei constituții care să mulțumească toate părțile interesate.
And then after that you might be able to have national elections on the basis of a new constitution. But even on
atunci de-abia vor putea fi organizate alegeri naționale pe baza noii constituții, dar până și în cazul unei prognoze optimiste, alegerile din Irak nu vor putea avea loc în mai puțin de 2 ani. În conflictul israelo-palestinian, cele două părți își aduc reciproc acuzații de încălcare a prevederilor așa numitei foi de drum, planul de pace la care au subscris Israelul și autoritatea palestiniană. Detalii de la Jean Steiger.
Noi tensiuni au izbucnit între palestinieni și israelieni în legătură cu aplicarea planului de pace cunoscut drept foaia de drum. Președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat, a cerut convocarea de urgență a unei reuniuni a Quartetului de Mediatori Internaționali, alcătuit din Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și ONU, pentru a discuta escaladarea acțiunilor israeliene, exprimată prin refuzul eliberării deținuților palestinieni, continuarea înființării de colonii, refuzul retragerii din zonele prezidențiale palestiniene și continuarea construirii zidului, o referire la ridicarea de către Israel a gardului de securitate pentru separarea de teritoriile palestiniene. Un raport elaborat de reprezentanții Uniunii Europene, Statelor Unite, Norvegiei, Națiunilor Unite și Băncii Mondiale menționează că Israelul a încheiat construirea 147 km din gardul de separare în nordul Cisjordaniei și zona Ierusalimului în cadrul primei faze a acestei construcții. Palestinienii sunt nemulțumiți și de anunțarea lansării unui concurs pentru construirea 22 de unități locative într-o colonizare din regiunea Gaza, în care văd o violare a foii de drum. În ce-l privește, premierul israelian Ariel Sharon a declarat, într-o cuvântare rostită ieri la Colegiul Securității Naționale, că Israelul va continua să insiste pentru ca palestinienii să onoreze fiecare amănunt a acordului încheiat cu statul evreu, deoarece numai acordurile respectate vor aduce pacea. Sharon a susținut că organizațiile teroriste nu au fost dezarmate, armele ilegale nu au fost colectate și încitările contra Israelului în sistemul educațional și în mass media palestiniene nu au fost niciodată oprite. Pentru a justifica poziția, șeful guvernului israelian a spus că experiența din trecut ne învață că odată ce a fost realizat un acord, cea mare greșeală constă în ignorarea violării implementării lui. Ca un exemplu, el a citat trecerea cu vederea de către europeni a violărilor de către Germania nazistă a acordurilor dinaintea celui de-al doilea război mondial. Azi, peste 600 de deținuți palestinieni au declarat o grevă a foamei în 4 închisori din Israel ca un protest față de comportarea brutală a gardienilor și polițiștilor în cursul tulburărilor ce au avut loc ieri la închisoarea din Ashkelon, soldate cu 20 de răniți. Incidentele au zbunit că paznicii au vrut să controleze celula unei deținuți, asupra căruia au fost găsită o hartă detaliată a închisorii. Sute de deținuți au aruncat sticle și alte obiecte asupra paznicilor și au incendiat saltelele. Ordinea a putut să fie restabilită numai după ce au fost aduse întăriri și s-au folosit gaze lacrimogene și furtunuri cu apă. Israelii consideră că aceste tulburări au avut loc pe fundalul cererilor de liberare a unui număr mai mare de deținuți palestinieni. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Ca în fiecare vineri, ascultați în încheierea emisiunii analiza economică săptămânală semnată de Gheorghe Cercelescu.
Piețele valutare din Europa Centrală traversează o perioadă de instabilitate. Monedele Ungariei, Cehiei și Poloniei s-au depreciat. Una dintre cauze este scăderea încrederii investitorilor în politicile economice ale țărilor din regiune. Alta ține de conjunctura economică nefavorabilă din Europa. Ritmurile foarte lente de creștere din Uniunea Europeană acționează ca o frână asupra dezvoltării economice a țărilor centrale europene. Întrucât piața unică europeană absorbe 2/3 din exporturile statelor est-europene, cererea scăzută de produse a comunității celor 15 a slăbit creșterea în Ungaria, Cehia și Polonia. Într-o situație delicată se află economia ungară. Agenția de evaluare financiară Fitch a revizuit perspectiva ratingului Ungariei de la stabilă la negativă. Decizia celor de la Fitch nu reprezintă o surpriză, deoarece mai multe agenții de rating avertizaseră deja Budapesta că situația economică actuală, marcată de mari deficite bugetare și de cont curent și de lipsa de consecvențe de care dau dovadă guvernul și Banca Centrală, nu poate fi tolerată pe termen lung. Banca Centrală a Ungariei a devalorizat luna trecută forintul, după care a majorat de 2 ori ratele principalelor dobânzi, ceea ce a lăsat să se înțeleagă că există divergențe între autoritatea monetară și guvern. Economiștii independenți cred că tot răul vine de la politica bugetară laxă, care a determinat creșterea deficitului de cont curent și a pus în pericol obiectivele de reducere a inflației în 2003 și 2004. Faptul că agenția de rating Fitch a penalizat asemenea politici nu a trecut neobservat pe piața financiară, care a reacționat la rândul ei negativ prin sporirea costului împrumuturilor Ungariei. Guvernul de la Budapesta s-a angajat să reducă masiv deficitul bugetar în 2004, dar o astfel de operațiune este greu de realizat fără politici monetare și fiscale coerente. Polonia nu are o situație economică mult diferită de cea a Ungariei. Banca Centrală de la Varșovia a admis zilele trecute că Polonia nu se va putea integra în zona euro în 2007, cum dorea până acum. Economia poloneză este în pierdere de viteză. Pentru stimularea creșterii, oficialii de la Varșovia se gândesc la sporirea temporară a deficitului bugetar. Dezechilibrul dintre veniturile și cheltuielile statului este și așa mare. Accentuarea lui ar crește presiunile inflaționiste, ceea ce ar împiedica realizarea condițiilor necesare a integrării în Uniunea Economică și Monetară. Mai puțin grăbită să renunțe la moneda națională, coroana, Cehia s-a decis să reducă mai întâi deficitul finanțelor publice și apoi să treacă la realizarea celorlalte criterii de convergență. Guvernul de la Praga a luat măsuri de sporire a impozitelor și de reducere a cheltuielilor statului. Conștiente de implicațiile măsurilor fiscale asupra consumului, autoritățile cehe au revizuit în sens negativ previziunile de creștere pentru 2004. Analiștii europeni apreciază realismul guvernului ceh, care nu își propune să adere la euro înainte de 2010. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu această corespondență, semnată de analistul nostru economic Gheorghe Cercelescu, ne încheiem succinta trece în revista actualității internaționale.
Am transmis emisiunea Actualitatea.